Dobrý večer, vítám vás při dnešním nedělním povídání. Opět z Talavanu, tentokrát už zevnitř. Minulé to povídání bylo venku od ohně, dneska jsme už zase uvnitř a budeme si povídat o etickém kodexu. Je to proto, že ke mně doběhl tento týden dotaz na výklad některých bodů etického kodexu rodiny Chen, tak jsem si říkal, že by nebylo špatné o něm se trošku rozhovořit do šířky, něco si k němu říct. I pro mě samotného je to něco, o čem bychom možná měli přemýšlet a něco k zamyšlení. Takže pojďme se spolu podívat na etický kodex rodiny Chen a na to, jak ten etický kodex má pro nás smysl nebo nemá, co to vlastně je, jaký to mělo smysl. Začnu úplně od začátku. My jsme tady spolu mluvili o vztahu učitele a žáka, mluvili jsme tady o titulu osobní žák mistra, také se někdy říká žák za zavřenými dveřmi a v Číně má tento titul nebo tento vztah učitele žáka své místo. Dokonce student, který je takhle jaksi ve vztahu ke svému učiteli, tak je nazýván jinak než ty ostatní žáci. Takže už v tom, jak vás kdo oslovuje, tak poznáte, kdo z těch, kdo cvičí kolem vás, jsou osobními žáky mistra, anebo jsou to čistě jenom účastníci toho kurzu nebo toho cvičení. Už to poznáte podle toho, jak se ten člověk jak si oslovuje. Tidze znamená žák syn a nebo žákyně dcera a je to takové vlastně by se dalo říct osobnější oslovení, které naznačuje, že patříte do té širší rodiny mistra, do té kung fu rodiny mistra a že jste složili určitý slib v rámci určitého obřadu a stali jste se součástí té širší rodiny kung fu. Když se stáváte žákem, osobním žákem mistra, tak krom slibu určitého jaksi vztahu a určité věrnosti vůči svému učiteli, tak také se přihlašujete k etickému kodexu rodiny Chen a svým způsobem se zavazujete, že budete studovat a následovat tento etický kodex. Je pravda, že v době, kdy dřív studenti skládali slib, tak často to byly děti, tak jako když se stáváte členy nějaké školy, dělali jste přijímací zkoušky, tak podobně se stáváte členy té širší kung fu rodiny, složili jste nějaké přijímací zkoušky a souhlasíte s následováním etického kodexu. Většinou, když tento slib skládá někdo starší, tak už se trošku předpokládá, že určitý etický kodex následuje přirozeně. Minimálně jsou to zákony země, v které žije. A ty vlastně v dnešní době trošku, jak bych to řekl, doplňují, nahrazují nebo vychází z určitého etického kodexu. To znamená, že tím, že dodržujete zákony země, v které žijete, tak už vlastně se určitým způsobem omezujete a určitým způsobem dodržujete určitá pravidla. Ale nejsme v životě sami, v životě se stále s někým potkáváme, stále s někým sdílíme ten svůj životní prostor, ať už je to v rodině, mezi přáteli, v práci nebo třeba při cvičení. A při sdílení tohoto prostoru musíme komunikovat. Musíme mluvit, vyjednávat, ptát se, následovat, učit se nebo někoho učit. A v těchto situacích je dobré, když máme stanovená nějaká pravidla. Tyhle ty pravidla v té tradiční Číně měly svůj název, byl to etický kodex rodiny Chen, měl několik bodů a pojďme se teď na ty body spolu podívat a pojďme zkusit pak třeba o nich mluvit a trošku si je vysvětlit. První slušnost, tuan, slušnost neboli důstojné chování. Slušnost znamená respekt. Respekt ke druhým, kteří jsou kolem mě, a určitá důstojnost vůči těm, kteří jsou kolem mě, bez ohledu na svůj původ a na své postavení. Je to něco, co dneska bych řekl nabývá znova na významu, tak jak lidé se různě mísí a potkávají, tak právě i v komunitě těch, kteří cvičí Tai Chi Chuan, se můžete potkat s různými lidmi i s různými lidmi různého postavení. Může vedle sebe cvičit, když tak řeknu, dělník a právník třeba, a v té běžné společnosti jsou tito lidé snadno rozlišitelní, většinou už podle oblečení a podle místa, kde pracují, ale právě při cvičení Tai Chi Chuan v teplákách většinou všichni jsou, vypadají stejně, nebo když mají jaksi uniformu Tai Chi, tak nepoznáte, kdo je kdo, nepoznáte, kdo je jak vzdělaný, kdo má jaké společenské postavení, a nepoznáte ani, kdo je jak bohatý nebo chudý, což v té dnešní době, aspoň tak, jak slýchávám od některých dětí, které chodí do akademie, tak se stává určitou normou i už ve školách, kdy vznikají různé skupiny dětí podle toho, jak drahé mají boty a tak, což mě docela překvapuje, že jsem vyrůstal v době, kdy něco takového jsem nebylo, neznal jsem to, ale teď se to objevuje stále častěji, že se začínají děti i sdružovat podle toho, na co mají, co si můžou koupit. A už je to jaksi viditelné podle oblečení a podle toho, jakou mají tašku, jaký mají telefon, tak už podle toho se zařadí do určité skupiny a už na sebe hledí s určitým respektem nebo despektem podle toho, jak jsou materiálně zajištění. V Tai Chi Chuan tohleto není, tam to nepoznáte, tam jsou všichni oblečení ve sportovním a cvičí spolu. A je to jeden z takových možná okamžiků v tom dni nebo v tom životě, kdy si můžu uvědomit, že člověk je především bytost, ke které bych měl mít respekt a ke které bych se měl chovat slušně, bez ohledu na to, jaké pochází skupiny. To vytváří určitý začátek, základ pro harmonický vztah mezi lidma. A možná teď to, co tady říkám, tak si řeknete, proč to říká, to je jasný, to přece takhle máme všichni, takhle k tomu přistupujeme, ale víte sami, že některé povolání v nás budí respekt už přirozeně, když se o nich mluví, a některé povolání zase v nás musí budit i určitý takovej, nechci říkat odpor, ale tak nějak jsou to povolání, které nejsou naším snem, a tudíž se i k těm lidem trošku tak možná někdy chováme, aniž bychom si to uvědomovali. Takže respekt ke druhým a slušnost je první bod etického kodexu rodiny Chen. Poctivost, upřímnost je druhým bodem Chen. Poctivost a znamená to upřímnost, znamená to být, chovat se určitým způsobem pravdomluvně, snažit se být upřímný a v té komunikaci vzájemné se snažit tohleto pravidlo dodržovat. Možná ještě se vrátím trošku k tomu bodu číslo 1. Možná, že si vzpomínáte na příběh o mistrovi Yan Lučanovi, který vlastně vyrůstal v rodině Chen jako sluha, který byl vlastně jakoby dětský sluha, když to tak řeknu, přišel do té rodiny. Tohle to se stává v Číně, nebo stávalo v Číně často, že na vesnici děti chodili pomáhat do bohatších rodin, aby si zvedli svůj životní standard. Nedělali to za peníze, ale dělali to za tu možnost, jak si být v tom lepším prostředí, dostat lepší jídlo a jak si být ve společnosti těch bohatších lidí. A za to tam pomáhali a starali se o takové ty drobné práce domácí. Tohleto vlastně dělal i Yan Lučan, který přišel s obchodníkem s čajem a s prostě s bylinkami, který měl obchod mimo Čenťákou ve větším městě a vrátil se se svojí rodinou do Čenťákou. A protože to byl bohatý obchodník, tak Jan Lučan tam přišel jako v podstatě dětský sluha a staral se tam o domácí práce. A až mistr Chen Chanxin, když viděl Jan Lučana, jak cvičí, tak mu dovolil se zúčastnit tréninku, protože to nebylo možné v té době. Mělo to své strategické odůvodnění, nechtěli jaksi vynášet to umění sebeobrany a umění boje mimo rodinu Chen. Byla to určitá snaha o dodržování jaksi určité důvěry vzájemné. Předpokládalo se, že když se narodíte v té rodině, takže nebudete zrádcem té komunity nebo té rodiny, což se nedalo předpokládat o lidech, kteří tam přišli jaksi dodatečně. Takže Jan Lučan vlastně dlouho si musel svůj respekt a svoji pozici vybudovávat, než se stal rovnocenným s ostatními. Takže vidíte, že i v rodině Chen mělo tohleto svůj význam. A určitě ve chvíli, kdy se Jan Lučan stal studentem, tak bylo těžké, aby ty ostatní žáci k němu měli respekt a aby dodržovali tohleto etický kodex, protože z jejich pohledu to byl sluha, který se k ním přidal vlastně. A takže to je jenom taková jaksi perlička k tomu prvnímu bodu. Ten druhý bod, upřímnost, to je něco, co si myslím, že je zajímavé a těžké i v té dnešní době. My tady spolu, když si tady sedíme, povídáme, tak často hledáme skutečné Tai Chi Chuan. Je to cesta za objevováním a hledáním umění Tai Chi, tak jak bylo ve své historii, a tak, jak je dnes, a někdy se za tím uměním schovává něco jiného, jakási jiná snaha, než jenom ta snaha poznat to skutečné umění. A právě ta neupřímnost k tomu patří. Lidé jakoby nepřemýšleli, neptali se, neměli ty správné otázky, protože nechtějí jaksi nabourávat ten systém a ten vztah třeba, který tam mají mezi učitelem, žákem, mezi ostatními žáky, ale já si myslím, že ta upřímnost je důležitá. Zároveň ale s tou upřímností musí být taky ten respekt. To znamená, to, že jsem upřímný, nemusí nutně znamenat, že jsem vyzývavý a že jsem, jakoby, jak bych to řekl, neslušně kritický, ale můžu, měl bych o těch věcech mluvit a měl bych se snažit, jak si jim porozumět, protože když si ten kritický pohled nechám pro sebe, tak dřív nebo později přestanu Tai Chi Chuan cvičit anebo odejdu někam jinam. Protože budu víc a víc jak si přemýšlet o tom, proč je to takhle a proč to není jinak a budu tu kritickou jak si v sobě, jak si tu kritiku budu v sobě živit. A já potřebuji o tom mluvit, nebát se být upřímný a upřímně říct svůj názor, svůj pohled, ale zároveň se taky uvědomovat, že je tady určitá úcta, respekt k tomu druhému. Také pravdomluvnost a upřímnost je důležitá i ve vztahu učitele a žáka, kdy je potřeba, aby učitel byl upřímný ke svým studentům a ke svým žákovi a aby žák také se upřímně ptal a nebál se zeptat na věci, které třeba budou připadat, jak bych to řekl, nevhodné a proto nebude se o to jaksi zajímat a nepůjde k jádru věci. Třetí je respekt, úcta k učiteli a ke starším. Vzpomínáte, někdy při tréninku o tom mluvíme, že existuje vlastně podobně jako v čínské rodině, tak existuje i v té kung fu rodině jakési rozdělení na staršího žáka, mladšího žáka, mladšího bratra, starší sestru a mladší sestru. Nám to nedává možná takový smysl, ale v čínské rodině, kde jste vyrůstali v tomto systému, tak když jste přišli do té kung fu školy, tak jste věděli, co se tím myslí. A když učitel vám řekl, že toto je vaše starší sestra nebo starší bratr, tak jste už věděli, jaký máte mezi sebou mít vztah a jak vlastně tento vztah má fungovat. řekněme, když to zjednodušíme, tak starší bratr a starší sestra byli ti, kteří se o vás starali, ale zároveň jste je respektovali. Byli takovými, vlastně bych se dalo i trošku říct dneska, instruktory, lidmi, kteří vám často v tom tréninku pomáhali, opravovali vás třeba i ukazovali vám něco. Vy jste je museli respektovat, ale zároveň jste cítili, že se o vás starají a chtějí se o vás postarat a chtějí vám na vaší cestě tady ti pomáhat. Tohle je něco, co my neznáme. My jsme trošku takový soulisti a většinou, když cvičíme ve skupině a když cvičíme v tom přátelském vztahu v té skupině, tak málo kdy se stane, že někdo pomáhá tomu druhému. V Číně je tohoto běžné, že pokud z principu jste starším bratrem nebo starší sestrou, tak máte jaksi určitou povinnost se o ty mladší starat, zvlášť, když s vámi přijdou a osloví vás, že by chtěli pomoct, a naopak. Takže to je něco, co respekt, je něco, co také bychom možná měli kultivovat. A k tomu respektu také to znamená, že se nebojíme se zeptat, nebojíme poprosit o pomoc, o radu. Možná někdy to naše ego nám nedovolí, jak si jít na někým a poprosit ho, zeptat se ho, prosím tě, ukaž mi, jak je tohle, viděl jsem, že to děláš hezky, chtěl bych to od tebe okoukat, chtěl bych se naučit tvůj styl, to, jak ty kreslíš ten pohyb a chtěl bych s tím pomoct poradit, šlo by to, mohl bys mi s tím pomoct, tohle to moc neznáme. Víte, že tady na Talavanu se to trošku děje, protože tady, když cvičíme společně na pobytech, tak tím, že jsme rozděleni do několika skupin a často musím obcházet vás a opravovat, tak vidím, že někomu se to daří, někdo dokáže jít a poprosit a jak si ten druhý se mu chvilku věnuje a něco mu dá ze svého umění. Někdy se stane, že i když ty lidé jsou ve stejné skupině, tak si každý cvičí sám, není pro ně snadné se takhle jak si dá dohromady a takhle spolu cvičit. A jak vidíte, je to jeden ze bodů etického kodexu rodiny Chen. Respekt, úcta k učiteli a ke starším žákům, ke starším sestrám a bratrům. Čestnost. Čestnost kum, čestnost, nestranost je určitá schopnost, cit pro spravedlnost a uvědomovat si, že ta spravedlnost by měla být nad mými osobními zájmy a že bych měl respektovat určitá pravidla etické, určité normy a být prostě čestný. Tohle to je zase něco, co se ve společnosti vytrácí, na to nekladem velký důraz, většinou jsme na prvním místě my sami, na druhém místě naše rodina a pak teprve jsou ty ostatní. A ve chvíli, kdy má dojít na nějakou takovou situaci, tak jde trošku ta čestnost nebo nestranost trošku jakoby na stranu, jakoby mimo. A možná bychom měli o tomhle tom přemýšlet a uvědomit si, že právě ty normy, které my stanovujeme, tak potom budou vlastně trošku i přicházet k nám z té druhé strany. A třeba například v naší situaci, kdo se mnou byl v Číně, tak mi dá za pravdu, že ta naše pozice jako studentů, kteří nejsou z Číny, nejsou Číňané, tak nebyla vždycky snadná. Pamatuju si, že když jsem jako kluk koukal na čínské filmy a měl jsem ten svůj dětský sen, že budu mít svého učitele, tak mě nikdy nenapadlo, že vlastně tam bude určitá bariéra i té, řekněme, rasy a té rozdílnosti, jaká je mezi námi. Nikdy jsem takhle neuvažoval, nikdy mě to nenapadlo, nikdy jsem neměl problém jakoby vůči Asiatům, když to tak řeknu. Naopak si pamatuju, jak kolem toho roku 87, 88 nebylo tak snadné v Čechách potkat Asiaty, nepotkávali jste úplně tak snadno. A pamatuju si, jak v Praze se otevřela čajovna, kde Vietnamci otevřeli čajovnu a k nám chodili a právě jsme, tak jak bych řekl, nasávali tu atmosféru Asie, i včetně jejich přítomnosti. A jak jsem pak si našel kolem toho 17. roku vietnamského kamaráda, který cvičil taky velmi dobře, a s kterým jsme se potkávali, chodili jsme i k němu domů a tam jsme koukali na kung fu filmy A tenkrát nám to přišlo skvělý, že ten člověk, který vlastně vyrost v Ázii, tak nám může předat nějaký, jak bych to řekl, jejich zvyky, i včetně toho, jak uvařit polívku a ziskou a jak pozbírat venku bylinky. A strašně nás to fascinovalo, my jsme se tam těšili, že se naučíme nebo dozvíme něco nového. A nikdy mi to nepřišlo, že budu nějakým způsobem přemýšlet o tom rozdílu, ale pamatuju si, že když jsem přijel do Číny, že tam tenhle ten rozdíl byl, je to dané také trošku tím, že Čína historicky byla vždycky neaziaty spíš okupována a Britové a různé další neazijské národnosti tak spíš tu Čínu využívali, takže už jako z principu ve všech různých filmech a knihách se dočítáte o zlých bílých lidech, kteří vykořisťují Číňana. A tak není úplně snadné, když se tam objevíte, tak hrát jakoby jinou roli, když oni vás vidí z tohohle toho pohledu. Na druhou stranu, když se seznámíte blíž, tak ta lidskost vždycky jaksi převáží a začnete ten vztah si budovat jakoby na té, jakoby, jak bych to řekl, jako od nuly. A tyhle předsudky se posunou a trošku se posunou stranou, ale určitě, když je to takové jako povrchní, to znamená, že je nějaká akce a tam se objeví někdo a nezná vás, tak určitě ten první dojem je, tohle to jsou jako jiní lidé, ty jako nepatří. Taky jsem se potkal i tam s názorem, proč učíte ty bělochy, tajti, který je naše, čínský. A vím, že to jakoby někdy musel i jako mistr o tom mluvit a vysvětlovat to. A myslím si, že to právě trošku jakoby budovalo ty příkopy mezi námi tam. Nemyslím mezi námi a mistrem, ale mezi Číňany a námi. Ale většinou to bylo v té situaci, kdy to bylo takový trošku povrchní a neznali jsme se dobře. Pátým bodem je spravedlnost jako taková. A tady ta definice je, že spravedlnost je základním principem etiky a morálky a že bychom měli jednat v souladu s tím, co je spravedlivé. Tohle to je těžké definovat konkrétně. My víme, že i v naší společnosti máme vlastně ministerstvo spravedlnosti, je to tak, a právo je pro nás vlastně určitá definice spravedlnosti, takže to, co je spravedlivé a to, co je nespravedlivé, vlastně nám už definuje určitým způsobem zákon, ale potom na té jemnější úrovni i my sami se učíme vnímat, co to je spravedlnost, co to znamená, když je něco nespravedlivé. A tohleto často je definice, kterou se učíme od svého učitele, ať už je to ve škole, doma od svých rodičů, nebo právě někde třeba v nějaké kungfu škole, kde se učím postupně a poznávat a chápat, co to je spravedlnost. Někdy je ta definice velmi těžká, někdy jsme v situaci, kdy je velmi těžké rozhodnout, co je vlastně spravedlivé. Často je to dané tím naším subjektivním pohledem, který vnímáme v té chvíli a který vždycky bude upřednostňovat nás samotné a naši rodinu a potom teprve ty ostatní. Tudíž bude těžké, jak si spravedlivě rozhodovat, když půjde o něco osobního, něco, co se nás samotných bude týkat. A bude také těžké hledat ten neutrální pohled, ten pohled, který je který je schopen vidět obě ty strany. Proto konec konců vznikly soudci, jak proto máme to právo a soud, kam můžeme jít a můžeme se nechat soudit, pokud máme pocit, že je tady nějaké bezpráví. Takže to, co je správné, spravedlnost, je vlastně trošku definované v kultuře každé země a každého národa. Já to říkám proto, že to není stejné všude. Je to tak? Každý ten národ má trošku tu definici malinko jinou. To, co je jaksi spravedlivé u nás, nemusí nutně být úplně stejně spravedlivé, jaksi v jiné zemi. Ale pokud to bereme obecně, jako ve vztazích mezi lidmi, což je asi to, co je pro nás důležité, tak je to asi rovnost. Je to tak? To znamená rovnost mezi lidmi, mezi tou komunitou, v které jsme, je to, co definuje určitým způsobem obecně tu spravedlnost. To znamená, že se snažíme nenadržovat jakoby jedné osobě, ale snažíme se o to, aby tam byla určitá rovnost a určitá, jak si zase použiju to slovo, spravedlnost. Další bod, šestý, je jung, což znamená statečnost, připravenost bojovat za správnou věc. Tohle to je asi něco, co teď je hodně aktuální. My to vidíme u našich skoro sousedů na Ukrajině. A nevím, jestli vy se nad tím, nebo jestli se nad tím všichni tady zamýšlíme, jestli nad tím míry meditujete, jak vlastně my chápeme statečnost, odvahu a připravenost bojovat za správnou věc a vlastně schopnost vůbec postavit se těm vlastním strachům a být schopen překonávat překážky, které jsou na naší cestě. Vidíte, že tady se to i obrací směrem jakoby k nám, nejenom vně, to znamená bránit svůj zemi, bránit svůj rodinu, ale i vlastně být statečný při postupování, když to tak řeknu, na své cestě a v té snaze jakoby jít nějakým způsobem jaksi dopředu na té cestě, kterou jsem si stanovil nebo po které chci jít. Takže statečnost je určitě nutná i na cestě Tai Chi Chuan. Je to tak? Protože pokud jsme stateční a odvážní, tak jsme připraveni bojovat za svoje Tai Chi Chuan v tom, že jdeme každý den a cvičíme a překonáváme své strachy a své překážky a snažíme se jít dopředu. My víme, že každá takováhle překážka, takovýhle strach, který dokážeme překonat, tak nás posílí a posouvá kousek dál. Jenom bychom měli si to nastavit tak, aby to bylo reálné pro nás, abychom vždycky zvážili tu reálnost toho jaksi odhodlání a abychom nebojovali s větrnými mlýny, jak se říká, ale abychom dokázali jít jaksi krok za krokem dopředu. Sedmý bod je laskavost žen, laskavost, schovývavost. Laskavost je zajímavý bod, my ho tady máme až sedmý. Většinou se tento bod objevuje hlavně v buddhistické, v hinduistické kultuře na prvním místě, a to je soucit a schovývavost a určitá empatie vůči druhým, nejenom lidem, ale i všem živým bytostem, které jsou kolem nás. Takže ta snaha o to hledat harmonii v životě s ostatními bytostmi kolem nás, snažit se, aby ten náš život nebyl příčinou utrpení, případně smrti dalších živých bytostí, které jsou kolem. To je i ten důvod, proč někteří lidé jsou vegetariáni, nechtějí zabíjet zvířata, nechtějí, jaksi, aby ten jejich život znamenal smrt někoho dalšího. A takhle bychom mohli v tom pokračovat dál. To znamená, ta laskavost a soucit a schovývavost je nejenom vůči těm, kteří jsou kolem nás, to znamená naší rodině, přátelům, lidem, které potkáváme, ale i vůči živým bytostem, které s kterýma sdílíme tuto planetu, na které žijeme a snažíme se o to, aby jsme zůstávali tady všichni v harmonii a nebyla ta naše stopa plná utrpení, byla víc v harmonii jednoduše. Ušlechtilost, snášenlivost. Ušlechtilost je schopnost respektovat a tolerovat odlišné názory, odlišné zvyky a odlišné kultury. Tohle to je něco, co také je teď aktuální. S tím, jak se společnost globalizuje, tak jsme stále více vystaveni jiným kulturám, které k nám přichází a které kolem nás žijí a přináší sebou různé odlišnosti. Stejně tak jak se mísí různé generace, tak se i mísí různé názory. A čím se jsme starší, my, tak víc si uvědomujeme, jak naše revoluční názory v době našeho mládí jsou teď revolučními názory našich dětí nebo jaksi těch vrstevníků našich dětí a jak vlastně stejně jako v té době naše rodiče nám ne úplně snadno rozuměli, tak my ne úplně snadno rozumíme jim a hledáme jakési spojnice a hledáme, zamýšlíme se nad tím, proč tyto názory vznikají a jaké jsou. Takže to je další takový jaksi bod v etickém kodexu rodiny Chen a to je schopnost tolerovat odlišné názory, zvyky a kultury a hledat společná řešení, nevidět jenom to své řešení, ale hledat také ty řešení ostatní. Důvěryhodnost. Důvěryhodnost syn, neboli spolehlivost, to je velké téma, je to tak, velké téma pro všechny z nás, pro mě také, a to je dodržovat slovo, dodržovat své závazky. Někdy je snadné věci slíbit, těžké je dodržet, někdy je těžké ty věci neslibovat a proto je radši slíbíme a pak je nedodržíme. To znamená, to je to, co jaksi je porušováním bodu důvěryhodnosti a je to určité budování vztahu, je to tak? Vztahu a respekt ve společnosti. A ve chvíli, kdy na to nekladem důraz, kdy to nepovažujeme za důležité plnit své závazky, své sliby, tak ztrácíme respekt a ztrácíme vlastně tu určitou, jaksi, určitý kredit ve společnosti. Takže tohle je něco, co je také důležité a na co bychom měli klást důraz. Loajalita, věrnost, je určitá věrnost svým ideálům, své rodině, svým blízkým, svým přátelům. Je to schopnost podporovat je, následovat a jaksi vytvářet určitou jednotu a spojitost. Tohle je také něco, co nejme si úplně všichni dokážeme dotáhnout do té praxe jako takové. Často člověk opravdu myslí hodně na sebe a pak ta lojalita se buduje těžko, protože to někdy znamená omezit ty svoje touhy a ty svoje potřeby a následovat trochu jaksi buď to tu skupinu nebo svoji rodinu a trošku jakoby se podřídit té skupině. A ta lojalita někdy je opravdu jaksi těžký bod. Možná si to člověk neuvědomuje, ale právě třeba při výuce, jakékoliv výuce, tak ve chvíli, kdy přicházíte se něco učit, něco se od někoho něco naučit, tak jste v té chvíli, nechci říkat nejhorší pozici, ale jste na začátku a potřebujete jaksi důvěru, vybudovat důvěru, potřebujete, aby ten učitel, který vás to učí, tak aby opravdu se o vás jakoby zajímal, aby se o vás staral, aby vás učil, aby vás vedl na té cestě. Po určité době, když získáte dovednosti a získáte určité schopnosti, tak i s tím získáváte určitou pozici a tam potom se ověří to, do jaké míry jste loajální a chcete dál jaksi následovat tu skupinu nebo toho učitele. Je to něco, co v historii všech kungfu škol a různých jiných komunit se stále objevuje, stále dokola. Konec konců, kolik kungfu filmů jsme viděli, kde žák zradí učitele nebo žák zradí tu komunitu. Mohli bychom tady jmenovat různé filmy, na kterých je celá ta, jaksi, celý ten příběh postavený, protože to je velké téma. A já vždycky, když něco takového se stane, tak si říkám, ve chvíli, kdy se tohoto stává a ten člověk vlastně to udělá, tak nepřemýšlí o tom, že jednou bude v té pozici stát on a jednou se to stane třeba jemu samotnému. A znáte takové to pořekadlo, nedělej to, co nechceš, aby se dělo tobě, nedělej to ostatním. A tohle je právě ten příklad, to znamená ve chvíli, kdy nechci, aby se v budoucnu tohleto stalo mně, neměl bych to dělat sám. Ale my někdy nad tím ani tak nepřemýšlíme, jo? Nevidíme to jako problém. A ta lojalita často není téma, není to jako něco, co je jaksi důležité. Pamatuju si, jak jednou večer jsme seděli na terase v Čenťákou u mistra Žutěnce, jak jsme povídali právě o tomhletom tématu. Bylo tam několik Číňanů s námi, místních lidí, kteří tam žili v té vesnici, a vlastně tak trošku jako tam vzniklo takové téma, jo? Proč jsme tam, proč tam jako s nima sdílíme to, řekněme, nehostinné místo, protože opravdu těch lidí, kteří jezdili k mistrovi a bydleli u něj, tak těch bylo opravdu málo. A z té velké komunity jeho žáků jenom malá část přebývala přímo v tom jeho domě. A nebylo to často jenom kvůli tomu, že by tam jako bylo málo místa, ale jednoduše ty podmínky životní tam byly těžké. Už jenom to, že tam ty hygienické podmínky byly složité, i to spaní tam nebylo úplně snadné, dlouho tam nebyla klimatizace v těch pokojích, takže jste v těch teplých měsících tam zažívali vedro i přes noc. A těch dalších jakoby problémů tam bylo víc, to, že jste si třeba nemohli nic koupit a prostě jste museli ten standard jídla prostě sledovat ten, co tam byl, jíst tu skromnou kuchyni, která i na čínské poměry byla skromná, a nemohli jste si koupit nic jiného, protože tam na té vesnici se toho dalo opravdu málo koupit. Takže hodně lidí volilo tu variantu, že spali v hotelu, spali někde pryč a dojížděli tam třeba a měli ten komfort. A tak jsme o tom tam jednou takhle mluvili a my jste říkal, že vlastně je to cenný, když člověk jakoby následuje toho svého učitele až k tomu místu, odkud to tajti vzniklo, a vlastně chce jaksi být u toho zdroje, být tam v tom místě a jaksi projevovat tu určitou lojalitu tím, že jaksi žije v těch podmínkách, jaký žije ten jeho učitel. A tohle to mně přišlo dobrý, my jsme sami tohle to tak chtěli, nebo aspoň když jsem organizoval ty pobyty, tak jsem na to kladl důraz, aby jsme tam mohli bydlet u něj, protože mně to přišlo jako právě důležitá součást té cesty. Nejenom se něco naučit, ale i jako pobývat trošku, zkusit to, jaké to je, žít tak, jak žije nebo žil váš učitel. A protože mistr Žutěnsej měl rád to místo a to, že tam teď vlastně je, je něco, myslím, úžasného. Je to něco, co nikdo nečekal, protože kdo z vás tam byl, tak to pochopí, proč to nikdo nečekal, protože v jeho postavení, v jeho celosvětovém úspěchu, myslím tím nejenom tajtičoven, ale i by se dalo říct komerčním úspěchu, zůstat v tom jako jaksi jednoduchém, až bych řekl špinavém místě v Čenťáku a žít tam ten jednoduchý, skromný život, je náročné i jako pro Číňana, nejenom jako pro nás, ale spousta Číňanů žijících ve velkém městě, když tam přijede konec konců jeho synu už dneska, jeho synové tam nežijou, není to pro ně snadné tam být. A mistr Čutěn se tam vrátil a vlastně tam jakoby teď aspoň v této chvíli dožívá. A je to jako hezký právě v té jeho snaze vrátit se zpátky na to místo, kde to začalo a vlastně odkud on čerpal celé to svoje umění. Takže tomu se říká se způsobem lojalita, je to tak? Další bod je celistvost Čeng, nebo také patřičnost, by se to dalo přeložit, a znamená to žít v určitým jako souladu, s určitými hodnotami a jednat tak, aby ty slova a činy byly v souladu. Tohle to je něco, co je také docela téma na zamyšlení, co to vlastně znamená určitá taková životní integrita, to znamená, že ten svůj život žijete stále v souladu určitých principů, určitých životních hodnot, snažíte se ty hodnoty jaksi následovat a udržujete si tuhletu integritu během celého svého života. Tohle to je něco, co ne úplně snadno se to jaksi daří, a tahleta celistvost nám umožňuje jednu důležitou věc, a to je žít ten autentický život. Žít ten život, kterým jste skutečně vy, a ne život v různých rolích, jo, které se během toho života mění, tak jak třeba měníte práci, kariéru, tak jak se třeba mění vaše rodina, vaše situace, myslím tím jako i finanční, ne vždycky to všechno běží třeba jak má, ale pokud i přesto udržujete určitou integritu vašeho života, určité hodnoty, určitou cestu, kterou jste si jaksi zvolili a po které chcete jít, tak to naznačuje, že váš život je autentický a že jste vlastně věrní sami sobě, že jste věrní tomu ideálu a té cestě, kterou jste si zvolili a kterou, po které jdete. Proto je rozdíl mezi tím, když po té cestě se rozhodne jít mladý člověk a když po té cestě už jde někdo 20-30 let, to něco znamená. Já si pamatuju, že když jsem začínal Tai Chi Chuan, tak když jsem tohoto četl a když jsem o tom četl, tak jsem tomu jakoby jako rozuměl, ale nedokázal jsem si to představit. Vlastně pro mě tohleto jakoby nedávalo úplně takový smysl jako teď, po 30 letech jakoby té cesty, kdy si uvědomíte, jaký je to rozdíl, když se vám jako podaří držet určitou jakoby celistvost té cesty a toho konání. A je to jiný pocit, než když máte tu touhu, začínáte, ale jste na začátku té cesty. Tak je to jiný pocit a spousta věcí se změní v tom konání jako takovém. A to, co vždycky jsme na mistrovi Jutiensovi obdivovali, takovou to jeho přirozenost v těch pohybech a i v tom konání, tak to je právě díky té celistvosti a té určité integrity jeho života. Už jenom právě to, co jsem mluvil před chvilkou, to, že on zůstal v Čenťáku, vrátil se tam vlastně, jakoby, to, že celý život se věnoval Tai Chi Chuan, neustoupil, neuhnul někam, to, že se tomu věnoval tak, jak se tomu věnoval. Pro mě třeba bylo překvapení, příjemné překvapení, že se snažil stále o ten systém učitele žáka v té úzké rodině, že i přesto, že se to stalo celosvětovým uměním a těch žáků má po světě hodně, tak vlastně tam nenastala nějaká taková formální hierarchie, která by jakoby zabránila tomu přímému kontaktu s mistrem Jutiensem, takové to, že mistr Jutiense je hlavní mistr a vy se k němu nedostanete přes ty ostatní. To tady takhle nefungovalo a kdo z vás jste byli se mnou v Číně, tak víte, že když jste tam přijel někdo úplně jako nový student, cvičil v akademii třeba krátce, půl roku a rozhodl se do Číny, tak najednou vlastně cvičil s mistrem Jutiensem, pobýval tam s ním, trávil tam s ním volný čas, jako by to byl jeho žák. Jo. Vlastně ta cesta k tak jako velké osobnosti byla velmi, velmi, velmi krátká na to, jaký on byl jako, nebo jaký on je člověk. Jo. Takže tohle to se mi tam líbilo a za to i vděčíme tomu, že mistr Jutiensai jak si s náma sdílel po těch 20 let to umění a stále vlastně k nám jezdil, i když se to v té Číně změnilo. To je právě ono, jo, že těch prvních 10 let ten důvod, proč mistr k nám jezdil, byl ten, že v Číně dělat tohletu práci bylo těžké, jak si za peníze, ale těch dalších 10 let už to bylo v té Číně daleko snažší, ale on přesto dál v tom pokračoval a přesto jezdil dál, jak si do Evropy a do Ameriky. No a poslední bod je určité etické chování, morálnost. A tato morálnost vlastně zahrnuje určité etické chování v souladu s naším vnitřním vědomím a vůbec s tím, abychom neubližovali druhým lidem, abychom byli spravedliví a abychom vlastně všechny ty principy, které tam byly, tak, aby jsme je spolu, aby jsme je dali dohromady a vytvořili vlastně ten jaksi etický přístup k té dané věci. Takže tohle to bylo 12 bodů, které jsou na seznamu etického kodexu rodiny Chen, tak jak je definoval i mistr Chen Shin, což je zhruba 150 let zhruba, ale jsou to normy, které už vznikaly na začátku vzniku Chen Tai Chi a možná byly i v té rodině Chen dřív, takže jsou to normy, které jsou stovky a stovky let staré, ale vidíte, že stále aktuální a myslím si, že můžou být pro nás i určitým návodem a možná bychom měli se k ním trošku vracet a občas si to přečíst, ten etický kodex a třeba se nad tím i zamyslet, jestli ty body, o kterých to tam je, tak jestli je my dodržujeme. Zkuste teď chvilku přemýšlet, jestli máte k tomu nějaký komentář nebo nějakou otázku, napište mi když tak do chatu a můžeme spolu o tom o tom mluvit. Žádné otázky, žádné dotazy, které by vás zajímaly ohledně etického kodexu rodiny Chen. Klidně se ptejte, i ze široka nevadí, jestli máte něco k tomu, tak klidně můžete. Nebo jestli máte otázky týkající se i cvičení, tai chi, něco, co třeba během toho týdne se objevilo. My jsme říkali, že toto živé povídání je právě proto, abychom třeba rozebrali něco, co jste si přečetli, viděli, slyšeli a co vás třeba zajímá, něco, co byste se chtěli zeptat, chtěli o tom mluvit, tak klidně se teď můžete ptát. Nemusí to úplně souviset s tím tématem dnešním. Ano.
Kritické budoucnosti cvičení našeho mistra, jak, on, jak oni to vlastně mají do budoucnosti? Má tam nějakého svého nástupce, někoho z rodiny, někoho ze stínu, které ale se vychovává, že by to nástupce, že to učení, to cvičení bude dál předávat, rozvíjet duchu těch tradic a třeba i toho etického kodexu, který si zmínil, tuším, že to jeden toho žijou synové, že už tam oni nežijí. Jak to vlastně bude fungovat, jaká bude budoucnost té školy, tohoto učení v další desetiletí?
Dobře, děkuji za otázku, Lubore. Já jsem to, nebo neříkal jsem to z toho pohledu, jakoby, že by je to nezajímalo. Všichni čtyři jeho synové učí Chen Tai Chi a věnují se tomu aktivně. A občas té situaci třeba kolem koronaviru, tam někteří z nich i se vraceli do toho čenťáku na nějakou kratší dobu. Já to myslel spíš z pohledu, jakoby, když to tak řeknu, jakoby toho komfortu životního, ne z pohledu toho zájmu o to umění, ale z pohledu toho komfortu životního, který tam opravdu je velmi těžké dosáhnout. I když ten dům vybudujete jakoby kvalitně, tak to místo tím svým podnebím a tím místem, jaké je to sprašová oblast, je to místo, které je opravdu prašné a taková ranní mlha je vlastně takový růžový prach, který tam prostě je ve vzduchu, jak se to z těch polí, které jsou kolem, vlastně ta žlutá řeka, ona se posunula o 25 km a je to rovina, která je vlastně, jakoby se představte, jakoby vyschlým řečištěm, ale obrovským, že jo? 25 km je obrovská vzdálenost a na tom se teda sice pěstuje, ale kukuřice často a ten jemný písek, tím, že to je 25 km roviny, tak ten vítr jako žene ten prach vlastně jakoby na tu vesnici, když fouká tím určitým směrem. Takže tam často jsou právě takové mlhy z toho prachu. Takže i když jakoby žijete v dobrém domě, tak udržet v něm pořádek, čistotu a vůbec jako žít komfortně je velmi těžké v tomto místě. Na rozdíl třeba od přímořské Šanghaje nebo Hangzhou, kde tyhle ty věci nejsou a kde žijete v daleko lepším komfortu a i jako standardu životním. V Čenťáku do dneška jsou některé věci, které tam nekoupíte, které si tam prostě nezařídíte, tak jako u nás na malé vesnici. Je proto jsem to říkal, ale to, co ty říkáš, je trošku jiná věc a to je, jak vlastně bude Chen Tai Chi pokračovat. A právě to, ten titul osobního žáka, mistra Zhu Tianze, je udělovaný nebo aspoň mistr se snažil o to, aby to byli lidé, kteří mají perspektivu a chtějí rozšiřovat a pokračovat v tom umění. Tohle to vlastně byla jeho hlavní otázka, když jsem přišel za ním jakoby požádat ho o to, že bych byl jeho žák, tak ta jeho první otázka byla proč? Proč vlastně chceš být můj žák? A pak mi říká ten hlavní důvod, proč bych já tě učil a proč bych tě přijal za svého jaksi osobního žáka je, protože bych v tom viděl perspektivu toho, že to bude pokračovat dál. Takže já vlastně chci tyto lidi motivovat k tomu, aby to tom pokračovali dál, aby to umění prostě pokračovalo dál, rozvíjelo se dál. A pokud tohle to nechceš, tak já nemám zájem tě jako učit. Jo? Byl takhle jako přísnej v tomhle tom docela a říkal, pokud tohle to nechceš, tak není důvod, abys byl můj žák. Já prostě chci, aby moji žáci byli ty, kteří to chtějí dál jakoby rozvíjet a chtějí to dál učit. A řekl bych, že teďko v době, kdy mistr Zhu Tiancai příští rok oslaví 80. a už je v důchodu, hlubokém důchodu a už opravdu není tak aktivní v té výuce, jako byl, tak bych řekl, že se to teďko jakoby, že to dál pokračuje v takových dvou rovinách. V té jedné rovině jsou jeho pokrevními pokračovateli, jeho čtyři synové, kteří i v těch čínských jakoby poměrech jsou, bych to řekl, jako viditelný jeho prostě synové. Tudíž i tato pokrevnost tam hraje určitou roli a je to svým způsobem umění, které je té rodiny, to znamená s tímhle tím respektem vůči ním, jsou oni určitě ty, kteří jsou těmi, jak bych to řekl, hlavními pokračovateli, když to tak řeknu. Ale potom tam je řada žáků jeho, který mají ten titul osobního žáka a pokračovatele, že jo, ten titul znamená pokračovatel 20. generace rodinného Tai Chi Chuan, styl rodiny Chen, což vlastně říká, že jsou to lidé, kteří v tom můžou pokračovat, jejich právo je mít své žáky, také své zase osobní žáky a tím zase dál navázat na tu, jaksi na to pokračování. A když se podíváte na genealogii Chen Tai Chi nebo Yang Tai Chi nebo Wu Tai Chi, tak tam často najdete jména, které nejsou z rodiny Yang, ani nejsou z rodiny Wu, ale byly právě pokračovateli toho stylu, byli žáky osobními někoho z těch učitelů a stali se pokračovatelé toho stylu. A konec konců i mistr Zhu Tiancai, že on není v té rodině Chen pod jménem Chen, ale Zhu, což my víme, že jeho máma byla z rodiny Chen, že to je jenom jakoby formální věc tím způsobem, ale i tohle to ukazuje, že vlastně to jakoby jde mimo tu rodinu jako Chen také. A třeba Wang Qian, který je jeden ze čtyř budových bojovníků z těch jakoby slavných mistrů, tak nemá žádnou jako rodilou návaznost na tu rodinu Chen a čistě prostě se stal žákem osobním toho mistra Chen Zhaopi a Chen Zhaokui a u nich se učil. Ale nemá to, jako bych řekl, jako pokrevní. Jo? To znamená, jestliže mohl Wang Qian být jeden ze čtyřech tigrů a jeden ze čtyřech jaksi pokračovatelů toho stylu Chen Tai Chi, proč by nemohl být někdo zase, kdo není z rodiny Zhu, pokračovatelem toho stylu. Jo? Stejně tak, jako se to stalo i za jejich generace, tak se to stane i za této generace. Takže pokud se někdo stává pokračovatelem toho stylu, aniž by byl osobním žákem mistra Zhu Tiancai, tak může to jaksi rozvíjet, nikdo mu určitě neklade meze v tomto smyslu, ale ta určitá jaksi formální posloupnost je určená právě tím vztahem učitele a žáka. Tím je to jaksi definované. Proto i k tomu existuje, bych tak řekl, jako určitý certifikát, když to tak řeknu, a ten to legalizuje, formalizuje a vytváří tou určitou jako posloupnost právě při té výuce.
Toho původního systému, protože tady třeba nebude nějaký takový ten strážce té čistoty toho systému. jsem to tím chci říct, jo. Tak a tady je ten mistr, kterého ta komunita respektuje, kterého za svého učitele, hlavního učitele, který přebírá to, co bylo v minulosti a to bylo v minulosti a teďka. Jestli tady bude zase dále v budoucnosti někdo, kdo bude takovým tím garantem té čistoty a té linie do budoucnosti, aby navazovala na tu předcházející linku, která má tu dlouhou historii a tak nějak se rozvíjí organicky.
Rozumím, Lubore, co chceš říct. Na druhou stranu, vlastně už se to děje a už se to i stalo v historii. Myslím, že my teď jako vidíme ten svět jako svět mistra Jutiensaye přirozeně, protože jakoby jsme jeho žáci a nebo se učíme od žáků mistra Jutiensaye, a protože mistr Jutiensaye je jako výrazná osobnost, tak k němu jako zlížíme určitým způsobem, ale nesmíme zapomenout, že ten svět Chen Tai Chi už dneska je rozmanitý. Už dneska je rozmanitý a dokonce tak, že lidé, kteří se učí od jiného učitele, který je pokračovatelem té jakoby linie Chen Tai Chi, tak říkají, že tyhle ty nedělají dobré Chen Tai Chi. To znamená, to, co ty říkáš, ta ztráta té čistoty je subjektivní pohled, který už dneska funguje. To znamená, když půjdeš do Pekingu, učit se Chen Tai Chi pokračovatelům mistra Chen Fakeho, tak ty budou říkat, že to, co my děláme, není dobrý třeba. A budou říkat to, co vlastně říkáš teď ty, že už se to stalo, že už se to vlastně jako rozmělnilo a zaplevelilo, jakoby, jak to, co ty říkáš. Protože to je určitý subjektivní pohled vždycky té skupiny, v které jakoby se seš a v které jako cvičíš. Řekl bych, že ta naše generace je trošku jiná ve dvou věcech. Jo? Ta jedna je taková negativní věc a to je to, že se Chen Tai Chi nepoužívá už tolik v sebeobraně. Tudíž ty nemůžeš jít a jakoby úplně jako běžně si jít vyzkoušet, jestli ten učitel to Tai Chi Chuan umí tak, že by se s ním dalo jako bránit, jako prakticky, k čemuž bylo určené původně. To znamená, ty tím jako můžeš potvrdit, třeba jako když Chen Zhaopi, mistrův učitel v Pekingu, odevřel si školu, tak musel tam 14 dní stát na Leitai pódiu a bojovat s ostatníma, aby dokázal, že ten jeho styl je funkční. A tím vlastně mu dokázal určitou jako funkčnost toho stylu, možná to, co ty říkáš, určitou čistotu toho stylu, no a pak mohl tam mít školu. To už dneska tak není. Už to dneska ani zákonem nejde, že jo? Dneska, když ty půjdeš za někým a on tě volá policii, tak tě odvedou, že to chceš zbít. To není už dneska ani jako možný. Už tohle ten zákon Leitai neexistuje. U nás nikdy neexistoval, už činí, tak je zakázaný. To znamená, to je jedna taková negativní věc, která bude určitě nahrávat tomu určitému jako rozředění toho stylu. Ale pak je jedna pozitivní věc, že máme poměrně dost záznamů vizuálních, videozáznamů toho, jak mistr Jutiensaye učil a jak cvičí. Tudíž máme určitý standard, který můžeme porovnávat. To znamená, ty když si pustíš video mistrový sestavy a pustíš si video někoho jiného, tak už vizuálně můžeš jakoby porovnat a říct si, tenhle ten člověk dělá fakt něco jiného úplně. Tohoto není úplně stejný, jak to dělá ten mistr tady. A už jako i like můžeš tak nějak trošku posoudit, jestli to cvičení je stejný nebo není. A když budeš jako trošku se tomu jako věnovat víc, tak můžeš si to video zpomalit, můžeš se podívat na jednotlivé pozice a už jako z takového, jak bych řekl, přesnějšího pohledu, protože už dneska existují výukové jakoby videa s mistrem Jutiensayem, existují záznamy, já mám třeba záznamy z těch 20 let, kdy jezdil do akademie a učil, tak většina těch hodin je zaznamenaných na videu. Tam jsou přímo výklady těch forem jednotlivých, to znamená, ty můžeš, když vidíš někoho, jak se otáčí vlevo a teď máš výklad mistra, že to má být vpravo, tak máš důkaz v podstatě, že jo, z toho videa, jak by to mělo být. To znamená, to je taková pozitivní věc, že tímhletím způsobem by se dala udržet určitá kontinuita a čistota, jaksi následování jako mistra Jutiensaye, ale vždycky to bude jako svět toho učitele. Jo? To je dobrý vědět, že to vždycky bude svět toho učitele. To znamená, je to svět, já nevím, že tak řeknu, jako Radka Koláře a svět tam někoho dalšího a někoho dalšího. Tak jako teďko to je svět Jutiensaye a tam to je svět Chen Ciowanga a každá ta skupina cvičí jinak. Možná některé věci dělají i opačně jakoby v těch pohybech, ale jako věří tomu, že to jejich je správný a to druhý, že je špatný. Nebo že obojí je správný třeba, to je taková lepší varianta. Ale už dneska vlastně neexistuje to, co ty by si chtěl, aby jako bylo jako po tom mistrovi, aby jako nastalo, tak vlastně dneska neexistuje už, že by v čenťáku byla jako jednotná, jako jednotný čentajti, že by se třeba řeklo vůči mistrovi Chen Zhaopi, který byl jejich učitel, tak tady je Chen Zhaopi sestava a tu musí všichni cvičit stejně. To tak už dneska není. A už dneska to každý cvičí jinak. To znamená, už k tomu došlo vlastně. Jo? Jenom my, jak nevidíme přes ten, jak bych to řekl, jako přes tu hranu naší, toho světa, tak si to neuvědomujeme. Jo, ale tak to už dneska je vlastně. Prosím. Honza se tady ještě ptá, jestli jsou nějaká setkání, má valná hromada osobních žáků, speciálně u mistra Zhu Tiancaje, tak to bylo opravdu takové hodně jakoby volné. Dalo by se říct, že jeho narozeniny v srpnu bývaly jakoby bývaly příležitostí, kdy ty jeho žáci se sjeli do Čenťáku a tam oslavili s ním narozeniny. Takže když jste chtěli potkat nejvíc jeho žáků na jednom místě z celého světa, tak jste jeli na mistrově narozeniny a tam jste je potkali. Takže to je takový neoficiální čas, kdy ty lidé se schází. Ale jinak se to děje elektronicky. Existují na čínském Facebooku existují skupiny čistě jenom jeho žáků, osobních žáků. Takže tam můžete být, když jste jeho žák a tam vlastně probíhá velmi jakoby čilá komunikace, když řeknu třeba, já nevím, třeba 300 zpráv denně, nebo takový, jako velmi čilá komunikace a ty lidé jsou neustále spolu v kontaktu a komunikují spolu, takže oni se potkávají tímhletím způsobem, ale ne, jako fyzicky, takže ty lidé jsou opravdu z celého světa a Čína je taky veliká. A ne každému se poštěstí tam každý rok přijet za mistrem. Vemte si, že i pro některé žáky jeho i po Číně, to znamená ujet třeba 3000 kilometrů, což není úplně jaksi pro každý rok jakoby možné pro každého. Tak, jsem moc rád, že jste přišli, že jste strávili čas, poslouchali. Příští neděli v tom budeme pokračovat a zítra pokračujeme dál ve cvičení v Tai Chi Akademii, to znamená určitě přijďte, rád vás tam potkám, budeme spolu cvičit zase pondělí, úterý, středu, čtvrtek ráno. Jinak blíží se léto, podívejte se na naše stránky, na letní pobyty, protože jestli chcete zažít tu atmosféru v Čenťáku, kdy spolu ty studenti tráví čas i u jídla, u zajímavého, řekněme, zážitkového jídla tady na Talavanu a zajímavých tréninků, večerních povídání a jaksi možností zkusit si cvičit věci, které v té akademii necvičíte, jako je cvičení s různými zbraněmi nebo i různé cvičení, různé typy cvičení, na které tady je víc času, tak na to podívejte a budu rád, když se spolu uvidíme na těch letních pobytech a jinak přijďte si zacvičit do akademie. Mějte se moc hezky.